oraindik alakorik turrak eta zinemaldiak bat egin zuteneko urtea. Historiarako ala geratuko da hori ere. Bizikletan ibiltzen ikasteko helduentzako ikastaroak, bizikletentzako aparkaleku berriak, bigarren eskuko bizikleten azokak, bizikletan gehiago ibiltzeko ekimenak ugaritu egin dira aste honetan. Badakizue, mugikortasunaren astean gaudelako. Pasaian bizikletari ahalik eta etekin gehien atera nahi diote eta gaur hitzordua jarri dute zer eta bizikletak elektrifikatzeko. Liarnibar gutxi Pasaia, kaixo egunon.
Kaixo, egunon agore.
Eta probatu alduzu?
Ez oraindik ez, lehenengo bizikletari motorra eta behar dituen elementu guztiak ba nola jarri ikasi beharko dugu eta horretarako elkartu dira hemen Pasaiantxoko Ibaiondo frontoian begira. Frontoiaren kanpoaldean gaude, eguraldi eguzkitsua dugu eta kontainer bat jarri dute ikastaroa bertan emateko. Badakizu nagore irratsaioak kalean egiten ditugunean erabiltzen diren moduko kontainer bat
bai.
Irekia eta inguruan aulkiak jarri dituzte hemen 15 lagunek eman dute izena eta hementxe daude adi-adi ze orain minutu gutxi hasi da 10etan bizikleta elektrifikatzeko ikastaro hau eta ikastaroko irakasleetako bat Ibai Saavedra da, bera Pasaiako udaleko kirol teknikaria da eta bueno, hasia dago ikastaroa baina hartu dut tartetxo bat gurekin hitz egiteko. Ibai, egunon.
Kaixo, egunon.
Nolatan burutu zaizue bizikleta elektrifikatzeko tailerra? Bueno, esango dugu, kasu honetan, triziklo bat ari zaretela elektrifikatzen.
Bai, hirugarren aldia da ja olako tailer bat egiten dugula, eta pentsatu genuen ba, bizikletak elektrifikatzea ba, interesgarria zela, baina gure kasuan pixkat aldaketa txiki bat inkorporatu nahi genuen eskaintzan, eta triziklo aukeratu genuen.
Bueno, orain hasi duzue ikastaroa, 10etan ze ordura arte egongo zarete hemen?
Bueno, hasiera batean 10etan hasi eta ordu batetan bukatzeko asmoa dakago.
Horrek esan nahi du orduan, hiru ordutan gure bizikleta elektrifikatu dezakegula?
Erantzuna da bai, baina beti bezala, erabiltzaren arabera eta zure, bueno, briko ezakite, briko mania egiteko gamaitasunen baitan ere bai dijoa denbora tarte hori, baina hasiera batean egin garrea ikusten dago.
Ze hemen ikastaroko partaideak, bueno, ba, batzuk etorri dira bizikletan, baina ez dabiltza edo ez dira euren bizikletak elektrifikatzen ari, baizik eta udal zerbitzuko bizikleta bat da, hau triziklo bat, ezta?
Bai, aukeratutako gailua udal bizikleta mailegu zerbitzutokoa da. Orduan, ba, bai, eredu bezala harrapatu dugun nolabait esan da ibilgailua, bai, udalarena da, bai.
Eta zer behar dugu bizikleta elektrifikatzeko, bizikleta aparte?
Bai, bueno, kit elektrikoa deritzegun ba, elementu horietan, bost elementu nagusi daude. Bat, motorra bera, bai, motorra gurpilan instalatzen den janta duen ba, elementu bada, janta gehi motorrarekin etortzen da. Gero kontroladorea da ekipoa koordinatzen duena. Kontroladorearekin lotuta dagoen gailu nagusiena bateria da, bateria bera, indarra hortikan ateratzen da. Eta bi gauza gehiago, bat pedaleatzerakoan asistentzia horretan laguntzen digun elementua dela sensor de pedaleo deitzen den horretan, iman moduko bada eta pedalaren ondoan dijoana, eta gero LED pantalla edo bueno, eskura dakazun bueno, pantailatxoa.
Hori guztiak entzunda, ez dakit nik oso garestia aterako zegun bizikleta elektrifikatzea, ala badagoen hor ere, bueno, ba, aukera merkeagorik eta garestiagorik ere.
Bai, bueno, hor ikastaroen hasieran komentatu dugu eta oraindik horretan gaude, baterian kontuak azkenean dira garestiago edo merkeago markatzen duen elementua, ez? Garestiak badira, ba elementu potenteagoak edo kalitatezkoak izango dira, merkeagoak baldin badira, ba konparatu dezakegu sakelekoen munduarekin, ez? 300 euroko kit elektriko batek ba agian funtseskoa izango da ba erabiltzaile, ez dakit, simpleago batentzat, ibilbide txikiagoak egiten dituenentzat, baina bueno, etorkizunean bateria garestiagoak erosten baldin baitugu, 800, 700 inguruko kitak, ba hoiek hasiera batean urtetan bueno, bermea dugu ondo funtzionatuko dutela eta luzerako bideetan erantzungo dutela.
Hemen ikusten dut jendeak interes handia duela, ari dira galderak eta egiten irakasleari. Zer lortuko dugu bizikleta elektrifikatzean, ze abantaila ditu?
Bueno, hasiera batean erraztasunak, hau da, erosoago mugituko gara, eta batez ere iritsiko gara hainbat tokietara, ba, baldin bada laneko desplazamenduen adibidea, ba, iritsiko gea izerritu gabe, eta posible dugu inkorporatzea ja zuzenan gure lan tokira, ba, bulego batean edo dena lakoan, ba, izerdi gabe. Horrek ere abantaiak hartzen du, zen bestela biziketa arruntarekin iristen bali mazat toki batera, eta desplazamendu edo amabos edo gordu erdiko desplazamenduak izerritan bila iristentzea, eta beharrezu, edo dutxa bat hartu, da, ropa aldatu, bueno, horrek baitu ja lehenengo abantaiak, eta bigarrenak dira, ba, erosotasuna, ez, iritsiko zea puntu batetik beste puntura, azkarrago ez, baina erosoago bai. Behintzat, agian edadeko jenderentzat errastasunak dira biziketan ibiltzeko, eta horrek ba, irekitzen du abaniko handi bat, populazio osoari, ba, pixkat txirrendaren erabilerarekin ba, errastasunak izateko.
Izan daiteke lehen pauso bat emateko edo, ez, aukera ematea, ba, motortxo edo laguntza horrek, orduan ez du esango trampa denik elektrifikatzea bizikleta, ez?
Ez, guk ikusten dugu aukera bat bezala. Tramparena azkenean kanpotik ikusten da eta ematen du motor batean, ez, motorraren tankerako gailu batean ibiltzen gara, baina benetan ez da horrela. Zu benetan bateriaren laguntza jasotzen ez du, baina zuk indarra egin behar duzu, hau da, motorrak lagunduko dizu eta momentu puntualetan gainera, hori da helburua, ez? Aldapan gora, edo bestelako txoko edo ez dakit, bueno, gune igual zailetan, ba hor dakazu laguntza. Hor uki barko zenuke laguntza eta gaina zuk erabakitzen duzu noiz laguntzen duen eta noiz ez. Hasiera batean hori da pixka helburua.
Motorra aipatu duzu eta pentsatzen ari nintzen araudiaren aldetik ez dela desberdintzen bizikleta normal bat eta elektrifikatutako bat, esan nahi dut gida baimenik eta horrelakorik ez dugu behar, ez?
Bueno, hasiera batean garbi dago ez, baina legeak ere markatzetu muga batzuk, zeren bizikletatik motor edo ziklomotor baterako saltoan hor badago marra gorria, bai? Orduan hasiera batean instalatu dezakezu kit elektriko bat bizikleta baldin eta bizikletan jarraitzeko edo bizikleta izaera hori jarraitzeko, ba behar ditu hiru elementu nagusi. Bat da eduki bertula pedaleo asistido edo denako sistema, hau da bakarrik pedalatzerakoan automatikoki aktibatzen da laguntza iman hoien bitartez eta ez bestelako gailu edo manetarekin, ez, ba motoan bezala, ez? Hori da lehenengo ezaugarria. Gero 25 km orduko abiaduran gehienez ibiltzeko aukera eman behar dizu, bale? Muga edukitzen ditu kontroladoreak, topea, bai? Eta gero bestela da potentzia, bai? 250 kilovatioko potentzia gehienez eskaini behar dizu. Hoiek dira gehien bat, bizikleta eta ziklomotorra mugatzen ditunak kasuntan.
Bueno, gu ona bizikletari buruz hitz egitera etorri gara, eta bai, jasangarritasunaren aldetik, ba, mugikortasunaren astean gaudelako, baina zuzeui bai, kirolteknikaria zara, eta osasunaren aldetik ere abantaila ugari eskaintzen dizkigu bizikletak, ez da?
Bai, noski, azken finean ere, pentsatu behar duguna da, biziketa tresna bezala oso interesgarria dela gure aisialdian, edo gure egunerokoan baldin badare bailanerako eskaintzen ditu onurak, ez? Jarduera fisikoa egiteko aukera paregabea da, ez bakar egura dionarekin, ba, pixkat ere bai eskaintzak ematen ditu ere bai mugikortasun aldetik puntu batik puntu bat, beste puntura juteko azkarrago, erosoago eta batzuten ere bai arinago esan nahi, ez fizikoki eta mentalki ere. Orduan, ba, bueno, kriston aukera da beti ere biziketa horren abantaiak bere ganatzea eta motorrarena ba, plus txiki bada.
Egin duzue beste ekimeneik ere aste honetan, helduentzako ikastaroare bai izan zenuten, orain bizikleta elektrifikatzen ari zarete, Pasaia bizikleta herria bihurtu nahi duzue?
Bueno, erronka handia da biziketa herriarena, iruditzen zait, azken finean ere biziketan ibiltzea hemen, bueno, badakigu urtaroan zehar ere bai errastasun gehiago edukiko ditugula, baina egia da euritsua dan bueno, urtaroetan ba ez dela erresa biziketan ibiltzeko aukera horretaz baliatzea, baina egia da sustatu behar dugula. Sustatu behar dugu, gu hasiera batean hasigea plangintza batekin, ikastaro horiek antola ditugu, hirugarren urtez, gutxu gara bera urtero, 30 piko pertsona animatu dira ikastera, batzuk errepikatzen dute, beste batzuk ja ikasi dute. Bueno, azken finean divulgazio lan txiki bat egiten da, pedagogikoan letik ere bai lana ere, eta azken finean, bueno, hiriak, bizik eta hiriak bilakatzea ez da erronka erreza izango inoiz, baina, bueno, jomuga bezala zalantzari gabe interesgarria da.
Oraintxe bertan ikastaroan ikusi dut, bueno, tresna batzuk badituela, erraminta batzuk eskuan zure kideak, ze asaltzen ari da?
Bueno, hasiera batean, Josetxoren lehenengo partean edo azalduko duna da, lehenengo urratsak nola eman behar diren, ez? Desmontatu behar da gurpila, aurreko gurpila desmontatu, kasuntan trizikloarena, biziketa arruntetan atzekoa normalen desmontatzen da, zen motorratzen jartzen da, baina azken finean ere bai, askatu behar dira hainbat atal, gurpila atera, kubiertak eta desmontatu, eta kitarekin etortzen da lehenengo elementu hori dela janta motordun hori, ba, instalatzeko argibideak ematen ari da.
Ba, hementxe, adi ikasleak, esango nuke gizonezko eta emakumezko, ba, ia erdi eta erdi, igual gizonezko gehiago apuntatu direla, baina emakumezkoak ere badira, eta iba, izuk ere zure azalpenak eta eman beharko dituzu, hartu dituzu minutu hauek gurekin egoteko, baina ez dizu denbora gehiago estuko. Iba, Saavedra, Pasaiako udaleko kirolteknikaria, ba, eskerrik asko, gurekin egoteko tarte hau hartzagatik, bizikletak elektrifikatzeko ikastaroaren berri emateko.
Oso ondo, mila eskertu behi.
Hasieran esan du, mundua zabaldu zaiola jendeari bizikleta elektrikoa hanka artean hartu duenean, ikusi besterik ez dago, ba, menditontorretan eta zenbat ikuste diren, beren ezaugarri fisikoengatik edo eta adinagatik, ba, bestela araigotzea posible izango ez luketenak, eta entzun da behintzat, ez zuen hain zaila ematen, motorra, kontroladorea, bateria, pedalen sensorea, iman moduko bat, eta LED pantalla. Jartzeko sistema elektrikoa, ba, ibilbide motzak eta egiteko bestekoa, 300 euroko inbertsioa. Baina, ba, ibilbide luzeak eta egiteko, 700 euroko inbertsioa. Eta merkatura pixka bat begiratu ezkero, aldea sekulakoa da, ze. Bai. Esango genuke, 1800 euro baino merkeagorik ez dagoela merkatuan.
Bai, hala da, Ibai, komentatzen zuen nagorek, ba, bizikleta elektrifikatzeko alde handia dagoela, bueno, hasi gaitezkela, ba, hori 300 bat eurokin, ez da, baina merkatuan begiratuta, ba, 1800 euro beharko ditugula, bueno, ba, bizikleta elektrifikatzeko, kit osoa eta dena prestizoteko.
Bai, bueno, azken finean ere bai, nik uste dut egokitu behar dela zure beharretara, ez? Azken finean erosi ezakezu ere bai kit elektriko oso on bat, kalitatezkoa, markakoa, baina gauza merkeagok ere badira, eta agian, kasu zure beharretara egokitzen dira ere bai 200 edo, ez dakit, 400 edo 500 euroko kitak ere bai. Nik uste dut kasu egokitu behar dela, ez du, zertan kit garestiago batek, ez dakit, erantzun hobeagoa eman behar pertsona batean edo bestean. Nik uste egokitu behar dela, zertarako erabiliko den bizikleta, zenolako bilbideak ingo ditudan. Bueno, kasu ez da berdina bizitzea maldatxua da, malkartxua dan herri batean, edo lauta da batean kokatuta dagoen herrian, eta nik uste kasu erantzun desberdinak eman behar dira.
Ederki, Lierni, gure WhatsAppean ere sartu zaizkigu mezu batzuk, batek dio, ez dutela kutsatzen, hori ere garrantzitsua dela, ibiltzeko modu garbia delako, klima aldaketaren arazo aurrean daukagunean, beste batek zaratarik ere ez, hori ere importantea da, ez dute hainbeste enbarazurik egiten, eta bromare bat ere bai, hankatarteko estribilua, dio beste bat. Bueno, datorren asten ere segiko dugu mugikortasuna zizketan, ze badakizu da, datorren igandean egingo dutela, aurreneko oinezkoen lehentasun igandea Bilbon, areatza eta Granbia oinezkoentzako gordeko dituzte, aurrerantzean igandetan, eta ara egingo dugu osteratxoa, eta zuek ere jabetuko zineten, bizikleta elektrikoak esazizk, patinete elektrikoak ere asko dabiltzala gure inguruan, erreparatuko diegu, eta patinete elektrikoen aitzindari izan zen, segueia duela 20 urte, ba, egiteari utzi dio fabrikak. Jarriko gana, guzti horri begira, gaur 8. 9:30, trafikoan eragozpenik ez?